Qalampirdan gapiramiz. Koronavirusning omikron shtammi hali rasman aniqlanmagan bo'lsa ham, dunyoning aksariyat mamlakatlarida keng tarqalgan. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Gebreyesus brifingda ma'lum qildi. Hozirgi kunga qadar 77 ta davlatda omikron bilan kasallanish holatlari haqida xabar berilgan va haqiqat shundaki, omikron ko'plab mamlakatlarda mavjud bo'lishi mumkin, hatto u hali aniqlanmagan bo'lsa ham. Omikron biz boshqa versiyalarda kuzatmagan tezlikda tarqalmoqda degan u. Ma'lumot o'rnida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti joriy yilning noyabr oyi oxiridagi favqulodda yig'ilishdan so'ng Janubiy Afrikada topilgan koronavirusning yangi variantini tashvishga soladigan deb tasniflashga qaror qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yangi B11529 shtammini yunoncha mikron harfi bilan nomladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.